Jumalan rauhaa teille kaikille, niin lapsille, nuorille, keski-ikäisille kuin vanhuksille. Täällä erässä puheessa sanottiin, että aikamme tarvitsee hengellisiä isiä ja äitejä. Ja tämä on tosi asia. Minä tahdon tässä koitan olla lyhyt sananeni puheenvuorossani viitata kahteen hengelliseen isään siinä mielessä, että heidän sanansa ja vaikutuksensa voisivat olla meille esimerkkinä ja rohkaisuna. Jeesus on matkakumppanin. On näiden seurapäivien aiheena. Jeesus on matkakumppanin. Minäpäs teen teille kysymyksen, ystävät. Olen niin rohkea, että kuinka moni teistä tietää, kuka on nämä sanat kirjoittanut? No on ihan paikallaan, että otan tämmöisen esille. Nimittäin hän on toinen näistä hengellisistä isistä. Kun tulin tänne Laitilan kirkolle, niin poikkesin kotipitäjäni kirkon naapuriseurakunnan Kalannin kirkon itäpäätyyn katsomaan tarkistaakseni lausetta. Siellä on seinään kiinnitetty Virsi Seppo, tai Seppä, taitaa olla Virsi Seppä. Efraim Jaakola, ja hän kuoli 1857. Sitten on siinä tämmöinen lause myöskin olemassa, joka on monille teistä tuttu. Se on Akreniuksesta. Moni kuolee uskossansa, mutta ei elä uskostansa. Katsokaas, tämä Efraim Jaakola oli siis Kalannin poikia ja hän oli ammatiltaan puutarhuri. Asui Orivon kylässä ja hän oli aikoinaan rukoilevaisjohtajia. Ja tiedättekö sitä, että niin sanotussa Akreniuksessa, halullisten sielujen hengellisissä lauluissa, niin on noin 20 Efraim Jaakolan sepittämää laulua. Siis enemmän hän on kirjoittanut lauluja tähän kirjaan kuin Abraham Akrenius. Jeesus on matkakumppanin. Ja tiedätte myöskin jatkon kaikilla minun teillä. Se on suurenmoisesti sanottu. Jeesus on matkakumppanin kaikilla minun teillä. Huomaatte, että ei hän puhu jostain siitä, että jostain korkeimmasta olennosta, vaan hän puhuu Jeesuksesta matkakumppanina, joka on siis matkakumppani ja vapahtaja, elämän antaja. Tulkoon muuten sanotuksi, että aikalaiset antoivat Efraim Jaakolalle tittelin syntien leikkaaja. Syntien leikkaaja. Ja varmasti yksi ja toinen teistä ajattelee, että miten voi ihminen olla syntien leikkaaja? Katsokaas, hän oli ammatiltaan puutarhuri, ja hän puheissaan saattoi käyttää kuvaa, kun hän itse leikkasi puista ja pensaista oksia, näin Jumalakin tekee meidän kanssamme. Ja siitä tuli tämä, että hän sai tämmöisen tittelin, syntien leikkaaja. Herramme on se, joka syntejä leikkaa. Ja nyt minä tekisinkin teille ja itselleni tämmöisen kysymyksen, että mitähän leikattavaa, poispantavaa meidän elämässämme olisi tälläkin hetkellä? Me voimme itseämme peilata niin kuin Luther teki joka päivä. Hän peilasi itsensä Jumalan 10 käskyn valossa. Ja aina tämä peilaus vei hänet Kristuksen tykö pyytämään armoa ja anteeksi antamusta. Mutta voisi sanoa myöskin ottaa tämmöisen peilin Paavalin kirjeestä Galatalaisille sen 5. luvusta, jossa hän puhuu hengen kuljetettavana olemisesta ja lihan kuljetettavana olemisesta. Lihan teot ovat ilmeiset, niin kuin hän kirjoittaa. Niitä ovat haureus, saastaisuus, epäjumalan palvelus, noituus, kateus, juomingit, mässäykset, viha ja niin edelleen. Kuulkaa, en tiedä tuleeko puhtaita papereita. On monesti olleet mielessäni rovasti Lars Levi Lestadiuksen sanat, kun hän sanoi, että ihminen saattaa olla rehellinen kirkossa, mutta valehtelija kirkon nurkan takana. Ihminen saattaa olla siveä kirkossa, mutta huorintekijä kirkon nurkan takana. Ihminen saattaa kirkossa olla raitis, mutta juomari kirkon nurkan takana. Ja niin edelleen. Tuskinpa meistä yksikään, kuulkaa ystävät, puhtain paperiin selviää. Sellainen Juhan Kaal, joka esimerkiksi on sepittänyt virren nyt ylös sieluni, joka Kaal hukkui Tukholman edustalla 25-vuotiaana, niin hän erässä sepittämässään helluntai-virressä sanoi, että mua saata Getsemanehen katsomaan vaivaa Jeesuksen, kun on hän maassa kasvoillaan ja vaikeroipi tuskissaan. Hän siellä verta hikoilee, mun puolestani taistelee. Kun Jeesus on meidän matkakumppaninamme, on päämääräkin selvä. Monet teistä muistavat vielä kristiveljen Eino Järvisen. Muistatte hänen itkunsa. Ja sanat, jotka ovat tästä samaisesta, Jeesus on matkakumppanin laulusta, niin hän usein niitä siterasi. Mahtoiko juuri puhetta mennä, etteikö hän olisi Jeesuksen suuhun pannut näitä sanoja, tule minun vaivani palkaksi, tule taivaallisiin häihin, ja älä seisahda synnin tiellä ja katoavaisiin näihin. Siinä on, kuulkaa, voisi sanoa niin kuin sama kuin Luther sanoi, että tätä maailmaa tulisi katsella kuin valeikkunasta. Kuin väritetyn lasin läpi, mutta tuota toista, taivaallista kotimaata avoimin ja kirkkain silmin. Mainitsisin toisen hengellisen isän tässä. Soitin kerran Sortavalan pojalle rovasti Alpo Hukalle ja kysyin, että tietääkö hän mitään Henrik Rehnqvistin haudasta. Nimittäin Rehnqvist oli vuosina 1836-66, siis 30 vuotta Sortavalan kappalaisena, ja sinne hänet haudattiin. Ja Alpo Hukka sanoi, että se hauta muistomerkkeinen on olemassa. Neuvottelujen kautta se saatiin pysymään pystyssä. Ja siellä ovat aikoinaan ystävät kaivertaneet Raamatun lauseen Kolossalaiskirjeen 3. luvusta. Pyrkikää niitä kohti, jotka ylhäältä ovat, eikä niitä, jotka ovat maan päältä. Kuulkaa, Rehnqvist vielä kuoltuankin puhuu, niin kuin puhuu myöskin Efraim Jaakola. Rehnqvististä olisi paljonkin sanottavaa. Nimittäin hän on Sortavalan seudun rukoilevaisten isä. Ja yhteys Länsi-Suomen rukoilevaisiin syntyi paljolti Rehnqvistin julkaisemien kirjojen kautta. Ja Rehnqvistin mainitsen senkin tähden, että tämä aika kirkossamme vie oikeastaan samoihin tapahtumiin kuin Rehnqvistin päivinä. Tiedättekö, että Rehnqvist, se oli vuonna 1826, kapitulin toimesta karkotettiin Loviisan edustalla olevaan vankilalinnaan, sinne saarnaamaan vangeille. Hän oli 10 vuotta siellä, ja alkuvuosina hän ei ilman komendantin lupaa saanut poistua sieltä. Minkä tähden näin kohdeltiin? Sen tähden, että hänen sanomansa kautta tapahtui herätystä. Ja se oli liikaa. Se oli liikaa. Mutta sanoisin, kun Loviisa vietti aikoinaan, oliko se 40-luvulla, kaupungin 200-vuotisjuhlia, niin silloin kiinnitettiin muistotaulu Svartholman Rauniolinnan kupeeseen. Ja ne sanat siinä taulussa ovat tämmöiset. Svartholmassa asui vuosina 1826-1836 pastori Henrik Rehnqvist, hengellinen herättäjä, kirjojen julkaisija, uupumaton rukoilija. Vankilan muurit eivät voineet estää hänen vaikutustaan leviämästä yli maan. Minä tahdon sanoa tämän sen tähden, ettemme tänä kirkollisena pimeyden aikana menettäisi uskallustamme ja toivoa, uupumaton rukoilija. Siellä 10 vuoden aikana jo pelkästään, jotka hän oli siellä Svartholmassa, niin hän julkaisi 15 kirjaa. Hän näki tehtäväkseen kirjojen julkaisemisen sen tähden, että hän oli itse kirjan kautta tullut herätykseen. Eikö ole merkillistä, että jos Liisa Erkin tytär Kalannissa 1756 ja sitten noin puoli vuosisataa myöhemmin Henrik Rehnqvist, molemmat nuorina tulivat hengelliseen herätykseen ja saman kirjan vaikutuksesta, Arthur Dentin kirjan Totisen kääntymisen harjoitus kautta. Ja Rehnqvist kirjoittaa näin: ellei semmoista kirjaa olisi ollut, minä en ehkä koskaan olisi tullut heränneeksi synnin unestani. Te, jotka olette lukeneet Arthur Dentin kirjasen Totisen kääntymisen harjoitus, niin tiedätte, että siinä ei kaunistella. Se on selvää puhetta ja suosittelisin hankkimaan semmoisen kirjan jo senkin tähden, että meidän esivanhemmillemme kirjanen on merkinnyt paljon. Ja vielä Rehnqvistiä, mitä hän kirjoitti muun muassa. Ei yksikään, joka on kutsuttu kuninkaan tai ruhtinaan pitoihin, ole niin ajattelematon, että hän ei tahtoisi tietää, miten sinne on mentävä ja miten siellä oltavaa. Eikö olisi suurta järjettömyyttä ja hulluutta, ellei iankaikkisuuteen päin vaeltava ihminen tahtoisi tutkia eikä tietää, millä iankaikkisuuden tiellä hän vaeltaa, lavealako, joka vie kadotukseen, vai kaidalla tiellä, joka vie iankaikkiseen elämään. Kuulkaa, Herra, tehköön meistä viisaita, että me tutkisimme teitämme. Jeesus on matkakumppanin kaikilla minun teillään. Luther sanoi näinkin, että joka saa Jumalan ystäväkseen, saa maailman vihollisekseen. Minä tahtoisin viitata vielä, että kun ajattelemme Rehnqvistinkin vaiheita papin virassa, mitenkä se oli vaikeata suorittaa sitä kapitulien tähden. Et tänäkin aikana niin semmoiset pappisveljet, jotka tahtovat pitäytyä Jumalan sanaan ja kirkkomme tunnustuksiin, eivät saa vaalisijoja rangaistaan. Nuoret opiskelijat eivät saa pappisvihkimystä. Kyllä tämä tuntuu, kuulkaa, niin järjettömältä, että tämmöiseen on tultu Suomen kirkossa ja paljon muuhun. Minä otin tähän puheeni edelle laulun värsyn, että me rukoilisimme Elon Herraa. Et muistaisimme, että Jumala on rukouksia kuuleva Jumala ja että me olisimme, niin kuin Rehnqvistissä sanottiin, uupumattomat rukouksessa. Hän niin kävi rukoustaistelua, että hän kertoo, että hän rukoili jo monesti rukoukseen mennessä, ja rukous ei tauonnut, vaikka hän polviltaan nousi. Rukoilkaa lakkaamatta. Ja tehkäämme itsellemme semmoinen kysymys, että mitä jää meistä jäljelle, kun me ajan jätämme. Mitä sanovat sukulaiset, lapset, lastenlapset, kummilapset? Jostakin sanottiin, että on syntien leikkaaja, toisesta, että uupumaton rukoilija. Jostakin rukoilevaisuuden isästä sanottiin häihin kutsuja ja niin edelleen. Minkälaisen muiston me jätämme? Sanoisin ihan lopuksi, että kumppanuutta on tarjolla tänäkin iltasuun hetkellä. Sitä tarjotaan meille. Jeesus on matkakumppani kaikilla minun teillä. Jumala haltuun.